kalau para wali songo itu tidak kreatif, ini Nusantara ini nggak pernah bisa menjadi mayoritas muslim. Moderasi beragama yang menjadi proyek nasional, Kementerian Agama bahkan untuk nasional, ini sebetulnya berangkatnya dari Toriko. Jadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang nggak moderat, anti-nasionalis, itu mesti anti-Toriko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat IK News, apa kabar? Mudah-mudahan cager bager lahir batin dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya di rumah Pak Haji Mirza. Kita akan bincang bersama dengan Ketua LDTQN Jawa Tengah. Beliau adalah Dr. K.H. Haji Imam Hanafi MAG. Beliau juga merupakan dosen di IAIN Pekalongan. Assalamualaikum Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Kiai ya?
Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Mas Epo. Mukanya selalu cerah nih. Amin. Alhamdulillah. Nih apa namanya bisa ketemu pertama kali di sini juga nih merupakan nikmatan luar biasa. Karena kita dari podcast sebelum kita bertemu dengan para pejuang-pejuang TKN.
Ya.
Muharik penggerak tuh, wah energinya luar biasa nih. Sekarang ketemu sama ketuanya langsung.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi gue dengar dari Ustadz Tajul Arifin itu gimana pergerakan dakwah LDTQN Jawa Tengah yang apa terus merapatkan barisan dan memperluas kemanfaatan TQN. Salah satu yang saya ingat gitu dari Ustadz Tajul Arifin yang membalik di LDTQN Jawa Tengah itu dia menarik mengatakan LDTQN Jawa Tengah nih katanya mau menjalin mitra kerjasama dengan berbagai instansi. Itu gimana ceritanya Kiai?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mas Saiful dan Ikhwan dimanapun saja berada, kita semua memaklumi bahwa tantangan dakwah itu pada zaman sekarang cukup beragam ya. Di Jawa Tengah itu tipologi masyarakat yang masih tergolong abangan. Sehingga kaum abang menang di sini. Dari beragam juga profesi, beragam karakter dan budaya.
Nah, karakter dan budaya.
Nah, iya, karakter dan budaya juga sangat-sangat beragam. Oleh karenanya kan perlu strategi khusus yang terorganisir dengan bagus. Kenapa kita butuh LDTQN? Karena memang lembaga yang secara resmi ini dibutuhkan untuk membangun legalitas baik dalam konteks hubungan dengan pemerintah. Karena organisasi yang gak berbentuk tentu dilarang kan.
Betul.
Maka ketika sudah ada lembaga resmi, maka kita akan lebih nyaman karena pemerintah tidak mencurigainya.
Legal ya.
Legal. Yang kedua juga dalam membangun sinergitas ya. Namanya organisasi harus terorganize dengan bagus untuk apa membangun dakwah yang lebih baik karena tantangan ke depan
tantangan
di hadapan kita ini sangat-sangat berat
dan itu perlu dipikirkan dengan serius.
Iya, satu sisi tadi budaya Jawa itu masih begitu mengakar kuat. Di mana kita dalam berdakwah juga harus mempertimbangkan itu. Tidak boleh tentu mengabaikan budaya. Karena model dakwah para sufi
betul
yang dimotori oleh Wali Songo itu kan mengakomodir budaya. Nah, satu sisi kita LDTQN itu harus mengakomodir budaya-budaya lokal, budaya setempat Jawa Tengah. Satu sisi juga harus mempertimbangkan dan mengakomodir tipologi masyarakat milenial.
Oh, anak-anak muda juga.
Anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang dia tentu tidak boleh meninggalkan budaya, tapi juga tidak ingkar terhadap perkembangan budaya global. Jadi ada tarikan globalisasi yang berbasis Internet of Things katakan gitu kan. Satu sisi orang Pekalongan, orang Jawa Tengah pada umumnya juga tidak mau meninggalkan budaya. Nah, di sini makanya kita perlu membangun strategi-strategi khusus bagaimana dakwah yang tetap mempertimbangkan budaya, tapi juga berbasis IT yang bisa diminati, digemari oleh kalangan milenial. Disitulah perlu organisasi yang kuat,
organisasi
yang bagus, ya, dan sekaligus organisasi yang mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, makanya perlu kita mengorganisir SDM-SDM yang berjiwa mujahid, muharik, ya,
dai,
muadib, komplit. Nah, inilah yang ingin kita bentuk di Jawa Tengah. Ya kan?
Jadi kaderisasi ya.
Iya, kaderisasi yang perlu kita bangun di tengah-tengah masyarakat kita yang tadi punya tantangan antara tarikan budaya dengan tarikan masyarakat milenialnya.
Artinya kan di setiap, apalagi Jawa Tengah teritorialnya luas.
Sangat luas ya.
Sangat luas. Kalau boleh tahu ada berapa kota kabupaten di?
Ada 35. Iya, itu masing-masing besar-besar.
Dan itu masing-masing besar-besar.
Artinya ada kan, yang bilang Jawa Tengah ini sebetulnya barometernya nasional.
Oh iya.
Siapa yang
lagi pemilu?
Ah iya. Siapa yang menang Jawa Tengah? Ah, menang nasionalnya.
Menang nasional. Ini bicara tentang Muslim Abangan nih.
Iya.
Pak ya ini. Karena Muslim Abangan sebetulnya mereka dalam mengenal Islam atau mengenal ajaran tarekat tasawuf gitu, itu ada cara khususnya nggak sih nyampeinnya? Apa sama dengan ngajar mahasiswa? Pasti kan beda.
Yeah.
Kalau pengalaman Pak Ia gimana?
Ya, saya juga sering terjun di masyarakat bawah. Tentu kita punya strategi bagaimana mendialogkan nilai-nilai tarekat tasawuf itu ke dalam budaya masyarakat setempat. Oleh karenanya dari sisi konten juga harus disesuaikan.
Oke.
Kemudian dari
jangan
sisi
tinggi ya.
Dari sisi bahasa.
Dari sisi bahasa.
Juga harus kita bisa memiliki dan menggunakan bahasa mereka.
Jangan pakai bahasa istilah-istilah tasawuf yang mereka bikin
puyeng
malah ya.
Iya. Okay. Kita bisa mengacu bagaimana dulu para wali songo bisa mengislamkan tanah Jawa atau Nusantara. Iya. Di antaranya karena kepiyaian para sufi itu menggunakan bahasa-bahasa lokal.
Bilugoti kaumihim.
Makanya kalau kita tahu misalnya ada sekaten ya. Sekaten ini kan perayaan waktu maulid di Solo, Jawa Tengah.
Iya.
Pada umumnya itu kan dari bahasa syahadaten.
Syahadaten akhirnya jadi sekaten.
Sekaten. Sebelum mengikuti sekaten itu orang itu harus masuk di suatu pagar. Pagar itu namanya gapuro.
Gapuro.
Agak apa pagar gapuro. Gapuro kan dari bahasa Arab gofuro.
Oh, gofuro.
Jadi harapannya kalau gapuro masuk situ dapat ampunan.
Dapat ampunan.
Iya. Nah, di situ juga kemudian ada misalnya janur.
Janur apa itu?
Janur itu sebetulnya
dari kelapa itu.
Iya,
ya?
Kelapa untuk bunga-bunga suara rame-rame bilang aja. Itu kan sebetulnya dari bahasa ja'anurun.
Oh, ja'anuru.
Dari datang cahaya. Macam-macam lah. Ini satu contoh bagaimana para sufi itu mengadaptasikan budaya lokal untuk bisa membangun dan sekaligus memasukkan nilai-nilai tasawuf ke dalam budaya. Di sinilah tantangan-tantangan kita.
Berarti ada kreativitas yang tinggi sekali tuh.
Itu ya jelas kalau para wali songo itu tidak kreatif, ini Nusantara ini enggak pernah bisa menjadi mayoritas muslim. Dan maka kita juga harus punya kreativitas itu, dan sekaligus saya kira kreativitas ini menjadi kata kunci untuk bisa eksis di era milenial kan.
Iya, iya.
Tanpa kreativitas dalam berdakwah kita tidak mungkin bisa berhasil. Maka disinilah kita LDTK ini mengajak teman-teman yang baik, yang itu yang dai-nya, muhariknya, untuk terus menimba ilmu.
Iya, iya.
Terutama ilmu bagaimana membudayakan nilai-nilai itu sesuai dengan bahasa dan kondisi masyarakat.
Ini yang enggak mudah itu.
Karena makanya tolabul ilminya harus terus. Jadi artinya, kita sebetulnya di TK kan lebih enak ada hikmah ilmiahnya kan setelah ada hikmah amaliyahnya. Yeah. Nah, disitulah sebetulnya kita harus memaknai bahwa tolabul ilmi di TK ini jalan terus seiring harus dengan terus. Amaliyah. Makanya ini terus perlu ditingkatkan konten-konten yang harus dijadikan sebagai materi hikmah ilmiah ini yang harus disesuaikan juga dengan perkembangan masyarakat.
Ya kayak tanbih itu kan sebetulnya kreativitas
Abah
Sepuh dengan bahasa Sundanya. Mm-mm. Masya Allah.
Makanya di sebagian kota kita juga tanbih itu diterjemahin ke dalam bahasa Jawa.
Tanbi dijemahin lagi pakai bahasa Jawa.
Ada beberapa ikhwan yang memang meminta boleh enggak itu di bahasa Jawa.
Mungkin itu lebih dapat kali ya, maksudnya feel-nya itu.
Iya, feel-nya dapat. Sama juga kalau kita orang Jawa tulen mengikuti tanbih bahasa Sunda, itu hanya melongo dah. Apa maksudnya? Enggak kena.
Enggak kena.
Iya, makanya biluhuti koli kaumihim itu menjadi salah satu strategi dalam dakwah di TKN, saya kira yang nanti akan terus kita kembangkan kepada kawan-kawan di seluruh daerah Jawa Tengah.
Masya Allah. Ini kalau untuk tadi kan tantangannya kita udah bicara tantangan udah nih, Kiai. Dari konten juga harus terus diadaptasikan dengan perkembangan masyarakat juga. Nah, harapan nih Pak Kiai ini, harapan terhadap mubalik-mubalik, karena kan mereka nih ujung tombak. Ujung tombak, walaupun untuk bertekian itu ujung tombak aslinya mah wakil talqin. Tapi kan tetap untuk mendakwahan mubalik. Nah, kira-kira kapabilitas atau kompetensi seperti apa nih yang mesti dimiliki oleh mubalik-mubalik kita nih?
Baik. Pertama, mubalik tekian itu harus punya husnuniyah. Niatnya harus bagus, harus tulus. Ibtiwaan limardotillah. Mahabbatan li Rasulillah.
Masya Allah.
Itba'an li mursyid. Habibullah kan gitu. Ya. Itu harus dimantapkan betul.
Mantapkan niatnya itu ya.
Iya. Dan ini tentu bukan pekerjaan mudah untuk memurnikan niat ini.
Karena pondasi itu.
Iya, karena innamal a'malu binniat. Kalau niatnya ini betul-betul sudah kokoh, saya yakin berikutnya nanti akan mudah untuk kita antarkan untuk yang kedua misalnya husnul ilm. Ilmunya juga harus benar.
Harus mapan.
Iya. Dalam KTK ini kan tidak hanya amaliyah, tapi harus berbasis ilmu.
Iya, amal ilmiah.
Amal yang tak nggak ada ilmunya, nggak ada dasar ilmunya kan mardudatun la yuqbal.
Oh iya, nggak diterima.
Nggak diterima. Jadi semangat kuat tapi nggak berbasis ilmu bisa mardud.
Nanti kalau ada yang nanya dalilnya apa bingung.
Makanya seorang dai TKN harus terus update ilmu.
Update
ilmu. Update. Iya. Makanya ini ke depan kita akan bentuk forum-forum khusus updating ilmu bagi para dai-dainya, bagi muharik-muhariknya dan sebagainya, itu harus terus update. Makanya ilmunya harus benar.
Ilmunya harus benar.
Sanatnya juga harus sambung kan, gitu. Jangan sampai terjebak pada rayuan-rayuan yang ternyata sanatnya nggak jelas.
Nah.
Berbahaya itu kan.
Itu berbahaya sekali.
Iya. Jadi kalau dalam torekot sanatnya udah nggak jelas, ilmunya pun juga.
Ada kemungkinan nggak? Kenapa orang tertarik dengan yang sanatnya nggak jelas? Itu karena nggak husnul ilm.
Itu karena dia nggak tahan rayuan.
Nggak tahan rayuan.
Ya? Iya.
Bukan sekedar keilmuan.
Nah, makanya disitulah pentingnya kita terus ngangsu kawro dengan para sesepuh. Ya kan? Nah, kalau orang itu ilmunya mandek, dia nanti mudah dipengaruhi. Makanya terus harus dibangun bagaimana keilmuan di TKN itu terus diupdate. Tapi sekaligus tidak boleh lepas akarnya. Yeah. Kan prinsipnya kan dalam keislaman kita an muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bi jadil aslah. Muhafadzahnya ini yang harus jelas. Apa-apa yang harus kita lestarikan.
Jadi prinsip-prinsip.
Jadi makanya harus memahami, mengamalkan, melestarikan. Apa yang dilestarikan itu harus terus mantapkan. sebelum menerima yang baru,
iya,
dia harus mantap ya ilmu yang akarnya lama harus... akarnya dulu. Ya. Baru nanti kalau udah ilmunya itu udah bagus, amalnya pasti bagus. Kan gitu, makanya husnul amal. Amaliyahnya apa? Ya amaliyah, amaliyah tarikoh yang dilaksanakan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Termasuk kemudian amaliyah di dalam mendakwahkan. Amaliyah tarikoh.
Akhlak tanbih itu ya?
Iya.
Jadi husnul niyah, husnul ilm, husnul amal.
Husnul amal. Nah, nanti kemudian saya nggak sampai situ. Yang keempat saya kira harus terus dibangun husnul jamaahnya.
Organisasi.
Iya. Manajemen. Organisasi kan TKN.
Iya.
Nah, jadi organisasi TKN harus dipahami betul. Supaya nggak keluar jalur.
Benar-benar. Nah. Nanti kalau diajak sono ikut lagi kalau nggak.
Iya.
Oke.
Dan dalam konteks ini TKN kan juga bukan satu-satunya organisasi.
Iya.
Organisasi TKN kalau sudah dipahami betul, nanti organisasi ini juga harus bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan organisasi yang lain. Karena kita nggak mungkin hidup sendiri.
Iya, iya. Ya. Ada sinergi dengan.
Iya, baik itu pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan ya, kemudian juga lembaga pendidikan, karena disitulah kita bisa membangun regenerasi, ya, dan demikian juga media massa atau media itu juga harus dibangun. Hari begini kan ternyata Tuhannya masyarakat dunia itu kan media.
Sekarang siapa semua ya? Orang menghadapkan wajahnya ke screen. Ke sini semua.
Iya. Makanya TKN juga harus bisa bekerjasama dengan pemilik-pemilik media. Syukur-syukur memang ke depan memiliki media yang kuat sehingga bisa memiliki apa jaringan yang kuat juga di tengah masyarakat. Memiliki media besar itu kan sebetulnya misalnya televisi misalnya ya. Itu kan sebetulnya dia dampaknya lebih besar daripada 100 bahkan 1000 pondok pesantren.
Karena ditonton oleh
ribuan bahkan jutaan. Jadi kalau sudah misalnya kita punya televisi yang berskala nasional, berarti kan sudah ratusan juta. Sebenarnya kalau pondok biasanya kan hanya beberapa aja. Maka ke depan itu yang perlu kita pikirkan. TKN harus punya stasiun radio, punya stasiun TV.
Ya kan? Medsosnya harus aktif.
Medsosnya harus kuat ya.
Kuat.
Makanya di antara kita mesti harus ada yang mau jadi pengusaha media.
Itu kalau untuk ingin langsung masif.
Oh iya. Okay. Ini kan sebetulnya termasuk program dakwah TKN yang harus dipikirkan bersama, tidak hanya Jawa Tengah tapi juga nasional bahkan internasional. Karena dakwah TKN menurut saya tidak hanya untuk lokal, tidak hanya untuk nasional, tapi arah internasional.
Kalau kita ngelihat berkacamata apa ngelihat track record-nya Abah. Dakwah TKN itu kan justru masuknya itu gak langsung Abah bicara tentang ini lah tarekat, tapi justru lewat bangun lingkungan.
Iya, iya.
Apa namanya, bagaimana membangun irigasi, artinya memberi kontribusi positif, melakukan problem solving lah. Kemudian beliau membangun Inabah, menyelesaikan apa problem kemanusiaan gitu. Yang justru melalui langkah-langkah itu TKN justru menjadi dikenal luas gitu. Jadi tidak langsung direct. Itu menurut Kiai gimana tuh?
Ya memang tasawuf pada umumnya, apalagi toreko, itu seperti garam. Dia enggak berwarna. Ya kan? Tapi dia berasa.
Nah, ada di setiap makanan.
Ya, ada di setiap makanan. Dan gak pernah kuar-kuar.
Gak pernah kuar-kuar, gak kelihatan.
Iya. Maka ini yang sebetulnya kita harus bangun juga. Hmm. Gak usah terlalu, ya dalam konteks dakwah perlu, tapi jangan meninggalkan rasa. Kita bangun rasa dulu. Rasa ini sebetulnya artinya kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa secara nyata. Ya kan? Yang kalau kemanfaatan itu bisa kita berikan, nanti akan mudah untuk mengantarkan kepada TKN-nya. Jadi orang itu kalau sudah merasa nyaman, pasti mau dibawa kemana-mana kan gampang.
Jadi bukan berarti kita apa namanya langsung aja ke TKN, tapi kita lihat dulu nih ya. Berarti penting melakukan pemetaan ya.
Iya sangat penting, sangat penting. yang di situ kemudian kita setelah melakukan pemetaan kan kemudian melakukan strategi-strategi khusus yang bisa secara tepat apa sasaran dakwah kita kepada mereka itu.
Nih, Ayai kan juga dosen.
Ya.
Di IAIN Pekalongan. Ini gimana nih mahasiswa melihat kalau nggak salah di IAIN tuh ada apa? Spirituality,
ya.
Science, nationality,
scientific,
terus nationality ya.
Jadi memang saya termasuk yang menyusun tagline itu.
Kenapa spirituality di depan itu tuh?
Ya disinilah pentingnya kita untuk menjadikan kesadaran akan Allah sebagaimana yang kita amalkan, kita pahami dalam tasawuf sebagai dasar amaliyah di dalam tarbiyah al-islamiyah. Jadi pendidikan itu kalau tidak didasari oleh pemahaman kita akan ma'rifatullah, nanti kan adanya hanya hubud dunia. Kita ingin bahwa ilmu itu nantinya akan mengabdi kepada Allah, kan gitu. Innamal ilmu indallah. Tapi kalau ilmu itu tidak didasari oleh spiritualitas yang kuat, dasarnya adalah hubud dunia, jadinya menghalalkan bencana segala cara.
Koruptor-koruptor tinggi-tinggi ilmunya ya.
Nah, jadi makanya di IAIN Pekalongan itu tagline-nya pertama harus memiliki kedalaman spiritual, baru kemudian saintifik pengembangan keilmuannya. Kalau ilmu sudah didasari oleh ma'rifatullah, ah, insya Allah nanti akan memberikan kemanfaatan yang jelas. Baru kemudian entrepreneurship-nya, berarti kemandirian. Baru nationality, keberpihakan kepada pembangunan nasional. Yang makanya kemudian kita juga ada prodi yang namanya tasawuf psikoterapi. Nah, di sini kita secara lebih spesifik memberikan materi-materi tentang suluk, tarekat kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi kemudian juga materi itu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu konvensional, psikologi, psikoterapi yang sifatnya saintifik tadi. Makanya kemudian ada harmonisasi atau integrasi antara ilmu-ilmu agama yang berbasis prioritas dengan ilmu-ilmu sains. Sehingga nantinya kemudian tidak ada dikotomi. Jadi ini yang ingin kita kembangkan di IAIN Pekalongan, supaya tasawuf itu TKN pada khususnya bisa memberikan warna bagi pembentukan karakter mahasiswa, yaitu karakter yang berbasis kesadaran spiritualitas. Maka beberapa kali kan Pak Yai Wafiq juga sudah pernah kita sering kali datang ke Pekalongan, bahkan sebelum pandemi dulu waktu Stadium General semua mahasiswa baru kita talkin semua.
Mantap.
Itu kan juga dalam rangka membekali tadi, ya kan. Dan kemudian juga dalam hari-hari besar itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan terus kita galakkan. Baik Mas Saiful, bahwa IAIN Pekalongan ini sudah lama sebetulnya juga menjalin hubungan dengan Suralaya. Semenjak dulu mungkin jadi sebelum jadi IAIN yaitu STAIN. Itu beberapa kali pimpinan juga mahasiswa itu bertandang atau berkunjung ke Suralaya. Bahkan di sana tentu tidak hanya berkunjung tapi juga ditalkin.
Masya Allah.
Jadi cikal bakalnya IAIN Pekalongan itu para sesepuhnya, mahasiswanya
Suralaya.
Iya, itu udah dapat talkin di sana.
Ini banyak dosen-dosennya yang udah ditalkin.
Iya, banyak-banyak dosen, pimpinan pun juga ikut waktu itu. Dan kemudian kita menindaklanjuti beberapa prodi, kita juga terus berkomunikasi dan belajar ke Suralaya, termasuk juga berkolaborasi dengan TKN Center, khusus prodinya prodi TP, tasawuf psikoterapi itu. Kita antarkan mahasiswa ke sana untuk beberapa hari, namanya PPL atau KKL,
KKL,
yang langsung maupun yang online gitu kan.
Karena pandemi kan kemarin.
Artinya kita pengen memang spiritualitas yang kita kembangkan melalui torekot ini bisa memberikan dasar bagi pengembangan keilmuan, sehingga ilmu itu nanti jelas kemana harus dibawa.
Jelas kemana
iya,
harus dibawa.
Iya, karena ilmu itu kan seperti pisau.
Tergantung ya, penggunaannya.
Nah, kalau pisau itu diasah terus tapi nggak jelas iya, untuk apa ini mau dibangun, nanti nyembelih orang. Ya kan, makanya banyak orang yang pintar tapi minteri.
Oh iya, pintar tapi keblenger.
Nah, keblenger. Nah itu kan karena dia nggak memiliki
spiritualitas
sehingga arahnya nggak jelas. Jadi kita berharap fungsi kita teman-teman TKN di lembaga pendidikan khususnya lembaga tinggi itu bisa memberikan arah bagi pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
Tinggi Islam terutama.
Islam khususnya IAIN Pekalongan. Demikian juga dalam konteks nanti hari-hari besar, tentu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kaitan dengan pengembangan spiritualitas. Apakah itu ziarahnya kah atau termasuk suluknya atau kursus-kursus tasawufnya, ya kan, itu terus kita kembangkan. Tentu ada kumpulan khusus yang namanya Matan misalnya, mahasiswa Lutoriko di bawah Jatman. Ini juga berkembang di IAIN Pekalongan untuk terus menanamkan nilai-nilai spiritualitas di tengah-tengah masyarakat kampus. Demikian juga saya yang dalam tahun ini diamanai di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, penelitian kita juga mengambil obyek-obyek spiritualitas, termasuk bagaimana peran toreko, peran tasawuf spiritual di dalam membangun kebahagiaan, membangun kecerdasan spiritual.
Nah,
itu banyak
kecerdasan emosional.
Iya, banyak penelitian-penelitian kita yang sudah diarahkan ke sana.
Ini ke Suralaya ya?
Iya. Ada beberapa juga yang sudah publish di jurnal-jurnal internasional bagaimana peran Toreko Qodriyah Nasabandiyah itu bagi pengembangan kecerdasan spiritual, kebahagiaan, termasuk juga pengembangan lingkungan hidup. Karena akhir-akhir ini kan ada isu-isu perubahan iklim kan. Ternyata penelitian-penelitian kita change juga bisa menghubungkan bagaimana torekot itu bisa berperan bagi pemeliharaan lingkungan. Dan itu kita support terus untuk dikembangkan lebih lanjut.
Iya, iya. Saya setuju sekali itu.
Termasuk juga pengabdian-pengabdian masyarakat kita, kita juga memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang terjun melalui KKN misalnya kan. Itu juga menyebarkan nilai-nilai spiritualitas. Karena torekoh yang kita kembangkan untuk membangun spiritualitas inilah yang nantinya bisa membangun moderasi beragama. Kita ingin lebih,
karena dari dalam moderasi
beragama.
Iya,
kita ingin lebih menegaskan moderasi beragama yang menjadi proyek nasional Kementerian Agama bahkan untuk nasional. Ini sebetulnya berangkatnya dari torekoh.
Berangkatnya dari torekoh.
Iya, siapa yang mengamalkan torekoh kita jamin moderat dah gitu.
Iya, kita jamin nasionalis.
Nasionalis dan moderat.
Moderat.
Jadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang enggak moderat, anti nasionalis, itu mesti anti torekot.
Jadi enggak perlu tuh penyuluhan anti terorisme, penyuluhan anti narkoba. Masuk tarekat aja.
Masuk tarekat aja. Apalagi torekot TKN kan.
Apalagi TKN.
Di situ harmonisasi antara agama dan negara dalam tambih sangat-sangat jelas.
Sangat-sangat jelas.
Makanya kita coba mau nanti kita rumuskan lah bagaimana TKN ini bisa kita kemas untuk program-program deradikalisasi dan moderat dan proyek moderasi beragama.
Nah, itu
saya nggak usah cari teori-teori macam-macam.
Iya, kan kebanyakan gitu. BNPT untuk mengedukasi masyarakat wow, dipaparkan gini. Orang dapat informasi belum tentu juga.
Kayaknya nanti kita mengajak teman-teman, nah, tidak hanya Jawa Tengah ya, tapi juga TKN nasional. Yuk kita kemas TKN ini sebagai
solusi
ya, bagi gerakan diradikalisasi dan moderasi beragama.
Masya Allah.
Jadi moderasi beragama melalui TKN ini yang perlu kita kembangkan.
Wah, cakep. Program nasional.
Makanya kalau ini kan sudah menjadi proyek nasional, ya,
proyek nasional.
Tidak hanya Departemen Agama atau Kementerian Agama, tapi di situ ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Khusus atau BNPT. Ya. Saya kira nanti kita perlu komunikasi kepada BNPT misalnya. Enggak usah pakai macam-macam lah. Yuk masuk TKN, amalin TKN, insya Allah jadi moderat.
Tambih kok gas itu. Mudah-mudahan nih harapan Pak ya Imam nih bisa terwujud.
Amin.
Dan ini luar biasa kalau memang betul-betul bisa menjadi program nasional apa tadi deradikalisasi dan moderasi
beragama melalui TKN.
Melalui TKN, masya Allah. Terima kasih.
Sama-sama.
Pak Yai sudah berbagi di podcast Tasawuf. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Mubalik, Muharrim, Muadib dan semua Ikhwan TKN dan penggerak dakwah di manapun berada. Oke, Sobat TKN News, makasih sudah mendengarkan, menyaksikan dan mendukung channel kita TKN News. Dan yang sudah mendukung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan mudah-mudahan rezekinya semakin berkah.
Amin.
Jangan lupa download aplikasi TKN News dan sampai jumpa Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.